أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. صدق الله العظيم. عما يتساءلون د سې سي باره کې د خلقو سرونه یو ځای کړي دي او پټې پټې خبرې کوي او یو بل سره تپوسونه کوي یو بل هدې کې دا سرونه ښکته کړي دي او د یو بل سره دا خلق د یو بل نه تپوسونه کوي عنی النبأ العظیم دا لوی خبر باره کې چې نظام به ټول برم برم کېږي اسمانو نے بچی عظمت کی اور مختلف بانے مختلف رائے کی اختلاف رائے کی اللہ ہر گرزا سن پکا دے کے شک نے پکا ادے کے سنے گوئے پکا سیال امون یقیناً ضرور کسی کو پتہ لگی ہوئی کوئی ثم کلا بیا گنے قیامت بارہ کی شکوک و شبہات دا گنے دیر غلط کی ہر جزا سنگا پکار فیعلمون زرد یقیناً بدی تپت ہو لگی ازی تو معلوم شی ازی وجنہ تی کم دین ازار ازی بارہ کی بی سرون اختر کری دی ازی وبن سر دی وبن نتپو سنے کیو لگی آری اخلو عظیم خبر دے دا لفظی پر جمع ہو جی مضمون کتا سفیل کری نو ماتا سزا ہوئی چیزا مختی دری صورت شکیر صورت قیامہ صورت دہر صورت مدرسل صورت مرسلات دا سل صورتون دا آخرت و قیامت بارا کی دی دا صورت و دا بل صورت دا ہم با آخرت بارا کی دی دا قیامت بارا کی دی نزا پا مختلف و رائع بانی تکم دینا دا غدی و دا دین نزول اغا دا اول نباوی دی نکرتی نبی پیش کو دا خفل تعلیمات و مشن پیش کو ہلچل جل سے مکد سے اول کی کمزور نبی وہ تداؤ ستا تو قیامت بارہ کے دا سرو نے تکڑی دی یو بل یو بل نہ تپوس نہ کوا حیرت کرا بارہ کے نو آغدا ہو کہ جی توحید دی تو پیش اول توحید پیش ہے اختلاف کو خدای نمبر کے رسول ہوتا ہوئی تو ظاہر ہوتا ہے سوائم زیب دو خدای رسول ما خدای را بھی ظلم دا دو خدای کلام دا قدر قشم بل لا تو آخرت تے قیامت تے آخرت نا خود سکنے دی را غلی زیاد انکار تی کم دینا دی را آخرت نو آخرت نے انکار پا آخرت نے دینا ہوتا کہ دا غلی نا سکرا غلی نا دی اسم محسوساتو تی دینا ازی وجہ نبی بانے دا دیر عجیب خبر ہو لگے دا اور دیر تی کم دینا دی دا غشو پرے بانے مختلف رائشو دری خبر دی دری مضامین دی اول حضور کی کمزین ہو توحید پیش کے تاغی کی جو کمزین ہو رہی اکل شریف مطان کو بدہ کعبہ کو خدا دی مانا لیکن ان کے خدا منو حضور خدا سر نور مطان کی شرح سمتا دا بدا شفارت ہو کی دا بدا شفارت ہو کی لیکن منگا چھے تیسر نئی نجائش نے کی تیسر بیا تی کمزین آغا اکتے پر دولا رہا زمانے آ رہی فرق نہیں چمن دا نے جدا نہیں بنے پشر کے دا پشر دیتا ہوئی کہ اللہ مانی خدا رہی سر نور محبوب اور شیطان جو رہی تو مقابلہ سی نہ شریف اخلی اور خدے پری دی دغا سے آ گئی ہوں ندی کی کمزور ندی تو خبر ہے جبک کرا چلا کہ دی تو عید اللہ کا چمنگا ڈی شو ندیا والا جمدی کی وہ دوبارہ پڑھنے کی جن بانے پہ جمدی کی وہ خرد خبر ہے کچھ رہا لگے اول کے کمزور نے کہ حضور ہوتا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے رضان نہ نیم سے اللہ رسلیم اللہ رہا لے گلیم سے ندیم وزی معنی خضور کرے گا نہیں سکو لے جمعہ کے پیغمبران کے رسول مثلا دی چلے کہ اللہ عز و ابراہیم و اسرائیل علیہ السلام دی وزی وجہ نبی کی کمزور دا ہے کہ حضور میں لگا نہ ہو خدا آخرت بانے دے پر شکو کے ہو بل توحید پیش کر میں توحید کے پیش کر میں توحید اللہ یاد ہے اگر جاری سربتان جو کری ناوی کیا رہا بوتان آگا تل لکھ شریف بوتان ہی پس کعبہ کی جو کری نور بارم دیر دی نزا دری خبر ہوئے کہ دا پیش کے یہ رضا دنیا بورانی کی دا نظام با درم برم کی او اخرت پر راضی او پس تمر کے دیا جنگون دے او خدا سر پیشی را نزاقی علاج سر اگر علاج تکول غواری نزا دا قرآن دا غی علاج دا دا خدا کتاب نبی و تعویی که دا ذکر اگر ما ذکر دا سپیشکو ما نزد رسول پر حیثیت رسالت صحیح اخرت اگر خبری دی نبی مانے چی کم دین آگی تاجبہ لگو دلہ کدا چې کوم ځای نه دی به تاسو چې دی کوم ځای نه دی دا څه خبرې کوي چې دا خو موږ سمج نه راځي نو چې تاسو وایو ها چې موږ زموږ ته به په ګوله سره یو سره نه راځي دا کړو وو ګور به شروع کوو دا زه مو بشي په حضور باندې یو ناشنا یو خبره به تاسو ته راځي له هغه په خپل کوم سره نه راځي دا هغه څه دی چې موږ چې موږ یې خو یې خو یې مشران نه موږ خو یې دا به زموږ کې هغه یو چې الله یو نور خدایان زمان کی جیزا بسکل اوی طرح سے کم جانا حضر حسنین رسول بان ہم دمرا کرارنو فتوحید ہم دمرا کرارنو لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کی کم جانا دا رئیس المعاہدینو او دا رضو پنکنو کرو نمکیو علیہ کی زیاد کی کم صدقہ کلے دن آگا دا آخرت نکڑے دا آخرت را خبر ہے تو بلکل سمجھنا ہے جاہی وزم دا دا آخرت زکا سمجھنا ہے جی آخرت کی کم جانا والا چالی دلے نزو خبر آزی اور یہ کہ دوبارہ جن پاسے دل لے حساب کتاب ہو یا جنت یا دوزخ دہ خبر ہوتا جی وقت ہے مگر اگر خبر کو بتایا نہ تو سن گیا یا یا تو غور غور بتا اور یہ بن میں تو پوچھنا کول نہ غم دقت سالت اخرت توحید اور رسالت اول رسالت کی شو ہو توحید پر کی گئی رسالت کی جو اخرت کی ادری خبر ہے ادری ہے پاری ناشنا ہے لے کے جا رہا ہے سن گیا کہ یہ ہم کا شران ملی ہے قوي شيري وغير شيري هذه متعلقة الله تعالى دغى خلق أغاية شركي طيئي إذا ذيك ذا سونا تكتري وذا سبارك عما يتفاعلون دا خلق تكم دي مخالفين دا مكي ولا كفار دي ذا سبارك دي يوبل نتبوسين كي جلي اختصابنا تكتري دي وخبر كي يوبل عن النبي العظيم دا غلي خبر خبر بارك دا غلي واقع لي حادثي لي خبر والا کی رہا کئی خبر رہا کئی تپوسنا کئی ارے لے پر قیامت پڑا دی جائے گرم گرم برم سی جا کہنا پوران سی جب اسم کی عظمت وہ اسمان وہ اونچی سوری وہ اونچی ہے سب اور رو گو دی ہے نہ ٹول نہ جاتا جا ہو سو نہ آگا دے گا جو سم متعلق دی دی یوبن سوالات کی سب نے کتکی دی ہو یوبن تو غلون نے دیکھو دی ہو نہ غلی خبر والا کی اللہ جی ہم فی مختلف ہوں اگر جی تک بخرت سوالات کی تو کوئی یقین رکھیں کہ تو کوئی نہیں رکھیں کہ کتابیں کم نہیں کہ اختلاف کی مختلف رائے ہوئی مختلف رائے ہوئی بتو اللہ یہ گوڑا کا سمکو دا آخرت من کے ایک جمع دا قیامت من کے ایک جمع دا پیغمبر تعلیم تو حی اور رسالت و آخرت تا درو اور خبر دیر اشد ضرورت تے ماتا اس طرح کہا کہ آخرت دیکھنا آخرت کو سوکو اخلی یا دم بنا رہا زندگی بڑھ لی آخرت سوک اخلی نینا زور یاد آخرت تے اخرت کی کمزی نے یہ اول لے گئے اخر دے دے دی دنیا والا حصہ کا دنیا دے گا بلا حصہ اخرت کے ندی کی کمزی نے دی متعلق دی پشکو کے پشبہات کے پیسے دی نکلا ہر جس دان ندہ پکار ندہ شک پکار دے ندہ پکار دے شک شبہ پکار دے نبی پیشتوی دے خدر کلام پیشتوی علاج دے خدر کلام دے بایدہ تیج دے سوی عالمون یقینا کی دے گا معلوم شیدی تو پتہ لگی بیا تاکیب کی سم مکلا بیا اور ہر جس ندہ پکار دے کتاب ہے آخرت من کر سے تو یہ عالمون یقینا نہیں تو پتہ لگی ہے یہ پوئی سی مجھے گئے پورے بس سے نور ہو جائے اللہ مرحبا لنا بے قرآن العظیم و جعلہ لنا امام و نورا و حضا و رحم اللہ مذکر لنا من ما نسینا فعلم لنا من ما جہلنا و رضخنا تلاوته انا اللہ لہ دعا و سلال مران شخور قرآن خرد اخلاق کی حیثنا اللہ پورے کی مشکلات اللہ سان کی دعاو کے دا قرآن دا عزت تفارا دا قرآن دا اخراع تفارا سا قربانی کرے گا چاہمانی سلی ورلی چاہ سنی کرلی چاہ سنی کرلی چاہ غور کرلی نا اللہ صاحب مال اولاد کی برکات واسن اللہ مولا توفیق را سی چمند قرآن تراشو قرآن عزت کی قریبان عملو کو بل تحقیق کو بقیو علاج جبل علاج نشو